агляд вашых лістоў на свабоду ў сераду 20 траўня. Ну а зараз беларуская замежжа. У 15-ю гадавіну віленскай школы імя Францішка Скарыны яе пакідаюць 15 хлопцаў і дзяўчат. Ці можа спрыяць беларускамоўная школа за мяжой жыццёвому поспеху і далейшай кар'еры выпускнікоў? У перадачы беларуская замежжа, якую падрыхтавала і вядзе Тацяна Поклад.
Штогод на пачатку лета выпускнікі пакідаюць свае школы. Штогод у іх ліку ўсё больш беларусаў замежжа, якія вучыліся ў поўнай сярэдняй школе па-беларуску. Фактычна адзіная такога кшталту школа за межамі Беларусі, поўная сярэдняя муніцыпальная школа, існуе ў суседняй Літве, у Вільні. Сёлета ў віленскай школе імя Францыска Скарыны 15 выпуск.
Ну, канешне, хочацца рушыцца наперад, але ўсё роўна чуваецца такая пустата, як бы ўсё ўжо закончылася. І нядаўна яшчэ думалі, ой, яшчэ так доўга да гэтага дня, і цяпер ўсё закончылася, і думаеш, ўжо так хутка.
Эвеліна Базюк вучылася ў Скарынаўскай школе па-беларуску ад першай класы. Як і іншыя вучні, Эвеліна ведае і расійскую мову, тут яна выкладаецца як другая замежная. Эвеліна свабодна валодае ангельскай мовай, бо вучні гэтай школы, дзякуючы міжнародным праектам і падарожжам, карыстаюцца ангельскай не толькі на уроках. Ну і вядома, ізноў-такі, як і ўсе выпускнікі любой школы Літвы, Эвеліна ведае літоўскую, на якой будзе здаваць дзяржаўныя экзамены. Магчыма, я яшчэ і не ўсе мовы назвала. Можа падацца, што галоўная арыентацыя гэтай школы лінгвістычная, бо ў вучняў, можа быць, ні на што іншае і часу не застаецца. Але насамрэч гэта не так. Сведчанняў таму шмат, і адзін з іх у расповедзі Эвеліны, выдатніцы, якую я ўсё ж запыталася, чым былі напоўненыя яе 12 гадоў у школе, можа быць, сапраўды толькі мовамі.
Ну, я танцую ў клубе «Інес». 12 год уже бальные танцы латиноамериканские и классичные. После я играю на гитаре, уже закончила так само музыкальную школу. И я еще спеваю так само. Ну, это мне, конечно, вельми подобается, але треба спочатку что-то приземленное.
У Скарыновской школе и батьки, и вучни ведают. Гуманитарные, мастацкие, культурницкие акценты у адукации не заминают, а спрыяют свободному выбору и дальнейшему поспеху у той же медицине, бизнесе, программовании. У першые годы існавання школы это, вядома, было складана довести. Як родная мова у часе вучобы стварае спрыяльную атмосферу для развіцця асобы, як дапамагае далейшаму жыццёвому поспеху ў любой сферы. Ну а цяпер ужо папросту ёсць канкрэтныя прыклады. Школьная статыстыка. Бальшыня выпускнікоў Скарынаўскай школы далёкія ў сваіх прафесіях ад той жа беларускай філалогіі. Незалежна ад таго, абіраюць яны для вучобы Лёндон ці Менск. І Эвеліна не звязвае сваю будучыню з гуманітарнымі прафесіямі. Яе цікавіць бізнес, эканоміка.
Планы, канешне, ёсць. Конечно, есть. Еще неведомо, чем суджено сбыться или нет. Конечно, я собираюсь поступать на маркетинг, але где учиться, я еще толком не ведаю. Ну, есть такие планы, как у Беларуси, может, и у Вильни, и так замежу куда-нибудь, куда на заход.
С Эвелиной Базюк я размовляла у часе школьного свята. Для девчинки и я ее уже былых одноклассников прозвенел апошний школьный звонок.
Чуваю вялікае хваляванне. Гэта вельмі складана развітвацца са сваімі любімымі вучнямі, которые прыйшлі ў першы клас, такія незвычайныя, цікавыя. Я іх вельмі люблю.
Валентина Иванова – самая першая наставница, першая клясная кіраўніца сёлетніх выпускнікоў. А цяперашняя клясная кіраўніца Валентина Ковальчук кажа пра цікавае супадзенне.
15-й выпуск, 15 дзяцей і першая класная спадарня Валентина – и апошняя класная так само спадарня Валентина. Не издарма, я думаю, яны зараз задумывали жаданні. Цікава, праз некалькі год збудуцца ці не. Хочацца, каб збыліся.
Валентина Ковальчук – гэта настаўніца музыкі, з прыходам якой у школу там пачалі спяваць, здаецца, усе. Дзеці, настаўнікі, нават бацькі. У Вільні ведаюць і яе дарослы хор, і дзіцячы ансамбль.
Родная школа, от школы святые, для кожного, кто научается.
Валентина Ковальчук пригадывая, как пришла первый раз до сёлетних выпускников.
Они были вельми разгубленные, маленькие. Каждый год приходили новые учени. И этот класс маленький, вот ядро с самого первого класса, что вела спадарня Валентина Иванова, оставалось то ядро, которое обрастало новыми учнями, цікавыми, незвычайными, своеособливыми. И они так уливались в этот коллектив, и вот зараз один класс. Было у всего много и доброго, и приемного, и проблем было. Але коли учора на педраде я казала, что у нас на 15 человек три выдатники, и одна на вас без девяток, то все так отчули, что класс, правда, отбылся.
Так каже Валентина Ковальчук, апошняя клясная кіраўніца сёлетніх выпускнікоў. Валентина Иванова, якая стварала гэтую клясу, цяпер не працуе ў школе, але прыходзіць сюды. Ну, а тое, што выпускнікі прыходзяць у сваю былую школу, я ведаю.
Приходят и довольно часто в городе сустракаемся, николи не робят выгляд, что не ведают, завсёды привитаются и поговорим.
Одна из первых учениц Валентины Ивановой, теперешняя выпускница, Эвелина Базюк.
А школа мне дала вельми шмат, дала чуть, что все-таки не одна я, не раскидана по свете, все мы собрались, все так утульно, тримаемся одной семьей. Як приходишь, як у хату, як вдруг у хату, в дом, учишься, наставники так относятся. И, конечно, не порунать с великими школами, так, это что-то стеродное. Мы спадзяемся, что мы покинули после себя частинку, тут пора нас так само вспомнить.
Віленская школа имя Франциска Скарыны, Скарыновская школа, як ее частяком называют, пераемница традиций Віленской белорусской гимназии, 90-годзе, заснаванне якой отзначается сёлета. За 15 годов існавання школы, можно сказать, тыя, кто вучыліся ў Скарыновской школе, як и былые вучні гимназии, да якой бы национальности они не належали, кем бы не працавали и где б не жили, памятают свою мову и свои песни, вывученные в школе. Свою погоню спяваюць вучні, якія прыйшлі 15 гадоў таму ў першы клас школы, разам з выпускнікамі розных гадоў, настаўнікамі і цяперашнімі вучнямі. Наташа Бука з тых першых вучняў, якія вучыліся ў Скарыновскай школе ўсе 12 гадоў ад самага дня яе заснавання. Яна грамадзянка Літвы, нарадзілася ў Вільні, цяпер вучыцца жыве ў Менску.
Вось мае сябры і студэнты, калі пачынаюць з імі размаўляць там на беларускай мове, яны вельмі здзіўляюцца, чаму ты з Літвы, чаму ты размаўляеш на беларускай мове. І прыемна, што ў іх таксама знаходзяцца такія пачуцці і жаданні хочуць вучыцца гэтай беларускай мове.
Сёлета Наташа заканчвае сваю вучобу ў Беларусі.
Цяпер я скончыла вучобу ў Менску, вучуся ў міжнародным экалагічным сагарускім універсітэце, вось ўжо на 5-м курсе. Далей, ну, як жыццё складзецца, магчыма, прыеду сюды ў Вільню, а магчыма, там яшчэ нейкі час пабуду ў Менску. Але ўсё роўна, напэўна, ўсё ж такі той горад, той месца, дзе нарадзілася, на цяніць. А так як ўжо так слалася, што я нарадзілася ў Вільні, мяне ўсё роўна цяніць сюды на родныя мясціны.
Доводилось не раз чуть, что далей робить детям с белорусской мовой. У Литве колены не плянуют быть лингвистами. Нават у самой Беларуси высшая эдукация не по-белоруску. Пытаюся у Наташи Бука, ці были у яе тяжкости из-за того, что предметы яна вывучала по-белоруску, а экзамены сдавала по-литовску.
Ну, напэўна, толькі была одна цяжкасць у тым, што калі я прыходзіла, і там усё было на рускай мове, а мне нават тую самую матэматыку нам выкладалі на беларускай мове, то я трошкі першая пара сядзела, так і пытаючыся успомніць, як гэта будзе на расійскай, на беларускай мове. Але нічога, ўсё роўна такія мовы падобныя, тым больш, што расійскую таксама ведаю, таму патрошкі, ўсё патрошкі.
Не смяяліся, што вы па-рускі не ўсё ведаеце?
Не, не смяяліся, бо я заўсёды ўмела што адказаць, што я училась на белорусской мове, я этом гонорилась, что я скончила белорусскую школу, и все предметы были у нас только на белорусской мове. Тому, коли некие у меня были заминки, я смело казала, что ну, так и трималась, и так клалася житё, и я рада.
Школа на родной мове – это больше, чем только учеба, каже Наташа.
Мне вельми подобалось, что школа маленькая, что ведали мы все один одного. У нас у всіх ведали наставники. І, напевно, ну, я не ведаю, як другим, але особисто мені було вельми добре вчитися навіть у такому маленькому гурті. І ніяк більш намаганню ми самі в учні давали і старалися, як вчитися нещо укласти і винести з гати школи. Тому я зовсім не шкодую, що я закінчила гату школу.
Наталя Бука закінчує сьогодні Сахаровський університет у Білорусі. Я не з першого випуску Віленської білоруської школи ім'я Франциска Скарини. Мама сьогоднішньої випускниці школи Евеліни Базюк Олена віддала у білоруську школу своїх обидвих дочок.
Я думаю, що я зробила правильно, що вибір був спланований одразу і цілком, і не було ні одної хвилинки сумнення в тому, що я роблю неправильно.
Олена Базюк – викладчиця Віленського педагогічного університету і так само наставниця, школу для своїх дітей обирала уважливо. Тое, што яна сама мае ўрокі ў Скарыноўскай школе, не ўплывала на выбар. Адно, што Алена для яе гэта прынцыпова, як яна кажа, у сваіх дачок урокі ніколі не вела.
Школа чым асаблівая? Асаблівая тым, што мы жывём як адна сям'я. Мы ўсё пра ўсё ведаем. Мы стараемся дапамагчы, нейкі згладзіць канфлікты, калі яны наспяваюць. Ну і тут дзяці ведаюць у твар, тут... Нема такого бар'єру ніякого, ні психологічного бар'єру, ні навіть, може бути, узростового, хоча є, кожен розуміє, що хто такий наставник, хто такий учень, але є довір. Коли діти довіряють, коли вони питаються у тебе, то ти вже станешся не тільки наставником, але й другою мамою для їх.
Скариновська білоруськомовна школа у Вільні має крихи більше за сотню учнів. У їх ліку не так мало і наставницьких дітей. Евеліна каже, що відчувала себе впевнено і самостійно, незалежно від того, хто її мама.
Сама такий чоловік є вельми упартий, що ну, коли я собі цю мету поставила, то я її буду досягати. І ну, мама мені завжди, звісно, допомагала вельми. Морально на мені завжди підтримувала.
Тепер мама Евеліни каже, що підтримує власний вибір дочки, а сама Евеліна свою будучиню з одною тільки країною уже не зв'язує.
Я би хотіла довго не залишатися на одному місці. Ну, поки я молода, може мені так здається, як там сім'я буде так, там, може по-другому там где-нибудь і общаємося. Так, то поки хочеться завоювати весь світ, я кажу... Хочется иметь такую профессию, именно связанную с вандровками по свете, иметь взносины с иншими культурами, познавать других людей. Так, ни на одном месте я не усежу.
Так каже Евеліна Базюк, сьогоднішня випускниця Віленської білоруськомовної школи ім'я Франциска Скарини. Для Евеліни і її былих однокласників вже прозвінів опошній дзвінок. Калі я не спыталася ва ўдзельнікаў перадачы пра ўсё, што вам асабіста цікава, вы можаце задаць свае пытанні для наступных перадачаў самі, а са мной можна скантактавацца праз Skype альбо напісаць мне на адрас poklad@vilnia.com. Гэта вашая перадача, так што далучайцеся.
Выслухали перадачу «Беларуская замежа» з удзелам вучняў, выпускнікоў, бацькоў і настаўнікаў беларускамоўнай школы з Літвы. Перадачу падрыхтавала і вяла Таццяна Поклад.